Gambar neng kedua empat kema. Roh Kudus iteng. Mino Tuhan dunia ha. Ye berjanji rak ngirik. Nyah nolong murid-murid ye. Denda Tuhan Yesus ure to surga. Murid-murid ye kumpul sambil berdoa jajah. Lalu iteng Roh Kudus. Disah diam kat derek mbelayu. Ye ngen minyuk belayu kuasa nyah muat ani wan Tuhan Yesus mada. Roh Kudus diam kak babis belana, neng nyerah dadep kak Tuhan Yesus. Roh Kudus adalah penolong, ngan ngibur belana. Roh Kudus nolong belayu mandak merati priman Allah. Ia ngen nolong belayu, nyah muat laban neng madak kawan Allah. Belana neng dah percaya, ia perlu mai tolong kak roh buken. Roh Kudus nyai nolong na neng dah percaya. Ngen nyah muat laba neng kawan Allah.